Saskibaloian, aste honetan izen propioetako bat Naiara Diezena izan da, urteak egin ditu Saskibaloiari lotuta eta aste honetan bertan erabaki du bere ibiliari agur esatea edo amaiera jartzea. Azken 8 urteak Lointek Gernika Bizkaian egin ditu. Eta orain agurtu behar dugun jokalariak azken urteak kantxetatik kanpo egin ditu, baina Araskin jokatzen zuen garai hartatik akaso ezaguna egingo zaizue. Australiara goaz. Ane Aldalur, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zer moduz bizi gara?
Ondo, ondo, nahiko ondo. Australian egia esan, nahiko ondo dago asunto guztia eta gustora.
Bueno, zure sare sozialetan ane irakurri dugu, 3 urte egin dituzula neurketa ofizialik jokatu gabe eta bihar izango duzula berriro ere kantxetara itzultzeko aukera, neurketa ofizial bat jokatzeko aukera, ba zauden toki horretan, ez da Australian.
Bai, bueno, azkenean ba Australera etorri nintzen lehengo urtean eta bueno, ba Saskibaloian jolastu nahi nuen oraindik. Eta aukera izan dut orain, bueno, lehengo urtean azkenean esan posible izan pandemia dela eta, baina aurten gogo euskorekin hartzen dut.
Eta nola zaude biharko partida horren atarian?
Ba, egia esan pixkat nerviosa banago, hiru urte izan dira ia, denbora oso azkar pasatzen da. Eta bueno, gogo askorekin hartzen dut, egia esan, liga ezberdin bat, beste herrialde batean, eta orduan, ba, bueno, ba, kriston esperientzia ona espero dut izatea.
Asko aldatzen da, entrenamentuetan ikusi izan duzunaren arabera, gure hemengo saskibaloia hangoarekin alderatuta, gauzak ezberdina dira, bueno, jokoa oinarria berbera da, baina esan nahi dut entrenatzeko era, lehiatzeko erritmoa, iruditzen zaizu, somatuko duzula aldaketarik?
Bai, gauza asko dira ezberdinak hemen. Lehenik eta behin, ba, bueno, ligaren nik uste dut lehiakortasuna txikiagoa izango da, hango lehenengo ligako baino baxuagoa, baina bueno, beste jokatzeko era bat badute, igual azkarragoa, asko ez ere jaurkitiketa gehiago egiten dituzte, eta orduan, ba bueno, ba, niretzako ere bai, adaptazio bat izan da, eta prozesu bat, oraindik ere, bueno, ba, hortan ari naiz, eta ikusiko dugu bai nola doan.
Nola ikusten duzu burua, zure taldekideen ondoan, antzeko mailan zaudete, zuzaude gorago, nola orekatzen da balantza hori, non ikusten duzu zure burua?
Bueno, ba, ez dakit oraindik. Nik nire burua oso ikusten dut, orain gustora nabil jokatzen, eta, bueno, oraindik nabarmentzen dut, denbora desente egin dudala, ba, jokatu gabe eta kompetizio hori gabe, baina pixkanaka nik uste dut etorriko dela, eta bai, nik uste dut gogo askorekin hartzen dudala erronka hau.
Zure taldearen izena ane zein da?
Killer Thunder.
Eta ze helburu dauka?
Bueno, bai, esan liga urten pixkate ezberdina izango da, komentatu didaten ez estruktura bezala, baina pandemiaren ondorioz, ba, azkenean atzerritarrak ekartzeko askoz ere problema gehiago izan dituzte. Australia azkenean itxita dago eta etorri daitezke, baina kriston papeleo asko egin behar da eta diru asko kostatzen du. Orduan, egin dutena da, ba, Australiako jokalari lehenengo maila hortan jokatzen duten jokalariak, ba, liga hontan jolastuko dute batzuk, eta orduan ba konpetitua izango da eta ez dakite oso ondo zein izango den aurtengo maila. Orduan ba bueno, ikusiko dugu.
Ane, zuri pandemiak erraztu dizu liga honetan jokatu ahal izatea, aipatu dituzun traba horien ondorioz errazagoa izan da zuretzat bidea?
Bueno, nik lehengo urtean ja beraiekin hasi nintzen entrenatzen eta bat zituzten pare bat atzerritar, bueno, ba liga justo hasi behar zuenean kantzelatu egintzelako. Eta bueno, nik ez nuen hemen bakarrik bi atzerritar jokatu dezakete ekipo bakoitzeko eta orduan nik momentu hortan ez nuen aukerarik, baina entrenatzaileak esan zidan, ba hor segitzen bali manuen berari asko gustatzen zitzaio lan ere estiloa eta orduan ba oso pozik hartuko ninduen lan ere bere ekipoan. Eta bueno, azkenean ba segurazki pandemiaren ondorioz edo ez dakit ba igual bai aukera gehiago izan ditut.
Ane, eta nola iritsi zinen zu Australiara? Zergaitik zaude Australian?
Ba bueno, nire mutila hemengoa da, australiarra da eta 2019an han Euskadin gunden bizitzen eta azkenean erabaki genuen ona etortzea. Eta ba bueno, oraintxe hemen ari gara bizitzen, oso gustora eta ikusiko dugu asko botatzen dugu faltan Euskadi egia san. Baina bueno, oraingoz ematen duenez hemen egongo gera pixka baterako eta bertzen mozoan.
Zu izatez Donostiarra zara.
Bai.
Eta Donostia eta Australia alboan jarrita esan duzu hau asko botatzen duzula falta, baina bizitzeko modua, eredua, nolakoa da Australia bizitzeko?
Ba, egia esan oso herrialde ona da, baina nik aurkitu ditudan diferentzia handienak segurazki ba hiri oso handi batean bizi naizela da. Hemen Melbourneen bizi naiz. Eta ditu ba 5 milioi biztanle. Orduan, ba, Donostiarekin konparatuta, ba, hori izango litzateke, seguraski diferentzia haundiena, ez? Eta azkenean hiri oso haundi batean bizitzak, ba, gauza positibo asko ditu, baina bere gauza negatiboak ere bai, eta Donostia azkenean oso herrialde ona da bizitzeko.
Ba, gozatu, Australian zauden tarte honetan, eta ea biharko lehen neurketa hori, hiru urteren ostean, nola joaten zaizun, zer eskatzen diozu biharko partidarian, zerbait eskatzen diozu?
Bueno, beti eskatzen diote lesiorik ez egotea, hori lehenik eta behin, baina bueno, gero disfrutatzea eta gustora egotea, azkenean, ba, hiru urte ondoren, pues asko somatu dut saskibaloia faltan kompetizio hori eta hori bakarrik disfrutatu ahal izatea eta lesiorik eragotea.
Hori da, zezu saskibaloia zainetan eramango duzu, ezta? Josean Aldalur hemen Euskal Telebistan saskibaloia ditu lanetan aritzen denaren alabazara, saskibaloia ia jaiotzetik daukazu barruan sartuta.
Bai, txiki-txikitatik beti jokatu izan dut, aiteren partidak ikusi berak entrenatzen zuenean, jarraitu dut telebistan une oro, eta bueno, ba, aukera izan dut ere bai profesionaltasun hori ikusteko, ez, saskibaloian, eta ni oso pozik nago egin dudan karrera guztiarekin. Eta orain ba beste aukera badaukat hemen Australian eta ba hori eskatzen diot azkenean gozatzeko bakarrik.
Oso ondo, ba Ane Aldalur, gozatzen jarrai dezazula kantxetan eta baita kantxetatik kanpo ere. Mila esker gurekin izateagatik, besarkada estu bat.
Mila esker zuei.